Abali mchisawe chie vye nsimbi begase kubaneko lila jange abatandikawo amasomero okulwanyisa ekiwanduka masomero ekigambibwa okubanga kyeyongera buli olukya. Okunoonyereza okwakolebwa omwaka oguwedde kwalaga nti Uganda eri mu buzibu olw'abaana basoba mu bitundu 40/10 abawanduka mu masomero ga primary ate agasiniya abali ebitundu 30/10 nga bantu bamalaako misomo ng'embeteze eva ku bbula lya bisale bya ssomero. Dennis Musinguzi akulira ekitongole kifuraha ategeeza nti abazadde bangi abatasobola kuweerera baana gye biggwera nga abaana bawanduse mu masomero ate nga kino ekizibu kiri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Okusinziira ku Musinguzi, entegeeragana gye batuuseeko n'ekibiina ekitaba abatandisi b'amasomero ag'obwannannyini, the National Private Education Institutions Association, baagala okuyamba abaana kadde kalamba basobole okusigala mu masomero ng'abazadde bawolebwa ensimbi okuyita ku mutimbagano, olwo nno ne bazisasula ku magoba ga 5/10 buli mwezi. Okwogera bino babadde ku mukolo ogw'okussa emikono ku ntegeeragana wakati wa Furaha ne Nape wali ku ofisi za Furaha Ekololo. Kakati Musinguzi ensonga zirambuludde bw'ati.
Ne tusobozesa abazadde okufuna oba okwewola sente basobole okusasula ebisale bya fiizi nga ekiruubirirwa kyakulaba nti abaana baffe ab'omuwendo be tuba nabo basigala mu masomero. Ensonga ya school fees nkulu nnyo ate ekwata ku buli muntu yenna, teri alina mwana ayagala omwana oyo okusigala awaka nga tasoma. N'olwekyo tulina omukisa gw'amaanyi nnyo okubanga tukolagana n'ekibiina kya Napea.
Kakati ye ssentebe wa Napea Asadu Kirabira ategeezezza nti enteekateeka eno egenda kuyamba n'amasomero g'obwannannyini okubaako akasente akaddukanya emirimu kubanga nabo babonaabona nga abayizi 15/30 tebasasula bisale bya ssomero bagenda bababanja.
Enteekateeka ya Furaha tujekenneenyezza era nnungi era ejja kutuyamba mu masomero gaffe okulaba nti tusasula ebisale mu budde, amasomero gasobole okusasula abasomesa, gagule ebitabo ate gasobole n'okukola ebyo ebyetaagisa okusobola okuyimirizaawo ebyenjigiriza mu masomero. N'olw'ensonga eyo omukago guno guleese community kumpi, ne guleeta amasomero kumpi ate ne guleeta n'abayizi kumpi okusobola okulaba nti bonna bakolaganira wamu nga community. Awo nno kyetuvudde tusaba enteekateeka eno etegeere bulungi mu ggwanga lyonna era nga tusaba okubeera abeesimbu ennyo ne Furaha tugikuutira